Dragul meu, bun venit la pâinea cea de toate zilele, un nou episod. Și am deschis cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să te întreb, care crezi tu că este scopul pentru care Dumnezeu ne-a dăruit revelația sa prin Vechiul și Noul Testament, care împreună formează Biblia? O să spui, și nu e greșit, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem regulile jocului, să cunoaștem greșelile unor oameni pe care noi să le asimilăm. Lasă-mă să adaug încă un lucru foarte important. Și aș pleca de la o inscripție care se afla pe templul lui Apollo în Delfi. Delfi undeva lângă Istmul Corintian. Și acolo, pe templul lui Apollo, Apollo, știu eu, zeul înțelepciunii, scria Gnosi se auto, tradus, cunoaște-te pe tine însuți. Sigur, este o vorbă mare, un dicton greu. Numai că sensul pe care îl avea el, Apollo, și cultul acesta esoteric, trimitea spre altceva, spre cunoașterea divinității din tine sau a modului în care poți tu să devii semizeu. Noi însă îți recomand să luăm dictonul acesta spre sau întors către tine într-o lume în care trebuie să trăiești. Vreau să știi că cele mai multe greșeli ale mele le-am făcut că nu m-am cunoscut pe mine. Dacă tu nu te cunoști pe tine, nu înțelegi nici pe alții. Pentru că ei sunt un individ, alter ego, dacă vrei, un alt fel de eu, care trăiește după aceleași limite, cu același material inițial virusat. Ei, a te cunoaște pe tine, nu cum spune oglinda, nici cum spun oamenii, ce om extraordinar sau ce ticălos, a te cunoaște pe tine nu poate fi sau nu se poate produce acest eveniment decât atunci când ai un reper, nu omenesc, ci ai reperul Scripturii, mai exact, când ai reperul Hristic. Când te uiți la Dumnezeul revelat în trup, îți dai seama cine ești, care sunt problemele tale, care e perspectiva ta și cum poți, prin puterea și înțelepciunea Duhului Sfânt, să transcenzi limitele păcatului din tine. Ei bine, ca să ne cunoaștem pe noi înșine, Dumnezeu l-a înzestrat pe Solomon și ne ocupăm de el de o vreme și a proiectat câteva clipuri, câteva flash-uri despre cele trei categorii de știu, oameni de atitudini în fața problemelor vieții. Era înțeleptul, am vorbit despre el, prostul, nu neapărat cu conotația de dispreț, ci de stare de fapt a unei alte categorii și am ajuns la nebunul. Foarte interesant. Există spitalele de, zic oamenii, de nebuni. Auzi, nebunia nu este doar deși oamenii, în primul rând, se referă la o deficiență organică, o disfuncție neuronală, o patologie, știu eu, paranoia sau schizoidia. Să știi că cuvântul nebun este format dintr-o particulă de negare, ne, și de o calitate, de un atribut bun. Vă zic că nebunul nu este unul rătăcit cu mintea, în cuvântul Scripturii, ci este unul care este sucit moral, care știe ce-i binele, dar care joacă pe altă pistă, pe alte frecvențe contrare bunătății. Și nebunul este mai degrabă o atitudine morală decât o incapacitate sau o deficiență a gândirii. Am mai discutat câteva lucruri, pentru că nu suntem în debutul discuției noastre despre nebun. Și acum aș vrea să mergem pe alte proverbe ale acestui înțelept, acestui apogeu a înțelepciunii, cum l-a numit Biblia, Solomon. Și să continuăm să investigăm, să cercetăm limitele la care poate ajunge un nebun. Iată, Proverbe 26:11. Citesc. Cum se întoarce cine la ce, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Acum, totdeauna făceam așa, ne întrebam cine se întoarce, adică cum se întoarce, știu eu, floarea soarelui, turnesolul, turn soleil în franceză, întoarce, cel ce se întoarce după soare, după interesul personal. Deci, egoistul după profit. Așa se întoarce nebunul după nebunia lui. Merge? Poate. Hai să gândim altfel. Cum se întoarce hoțul la hoția lui, ca să te vezi mai înțelept, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Stop. Știi cum spune Solomon? Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, adică la ce? La ce nu i s-a potrivit? La ceva care i-a dăunat? Așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Stau și cuget. Cum vine asta? Vă să zic că eu am furat. S-a făcut scandal în instituție, m-am făcut de râs, mi-am cerut iertare, am fost degradat. Și peste o vreme, iar văd o ocazie și spun, de data asta, nu o să mă prindă. Și iar m-au prins. Vă să zic că îmi face rău. Înghit rușine, o sândă, poate condamnare, și recidivez. Vă să zic că după ce mi-a făcut rău, se pare că tot acolo trag. Pe ce bază? Probabil pe o superstiție că odată ce am trecut pe acolo știu cum să gestionez criza, dar tot nu știu. Faptul că eu mă întorc la ceea ce a fost rău arată că nebunul e instabil psihic. Adică am înțeles, dar pe urmă uit. Pe urmă greșesc din nou și întotdeauna a doua greșeală e mai gravă. Și a treia greșeală, a treia întoarcere, recurență, este și mai uimitoare. Mi-amintesc de greșelile politicienilor. Hai să nu vorbim despre ei, pentru că este o zonă fină, o zonă periculoasă. Dar e destul ca să discutăm despre un om care odată calcă în străchin prin faptul că sare gardul, bărbatul la o altă duduie, se află, nu mai fac în veci, își cer iertare, și iar se întoarce la vărsătura lui. E ceva ilogic, e ceva care ține doar de, probabil, patima lui, de viciul care îl ține rob. Bun. Hai să mergem la o altă dimensiune a nebuniei, Eclesiastul 10:2. Inima înțeleptului este unde? Iar inima nebunului este unde? Este un proverb foarte interesant, care suscită mirare. Nu te-ai aștepta, probabil că ai spune că inima înțeleptului este cu binele, iar inima nebunului este cu răul. Nu-i greșit, dar modul în care Solomon articulează acest proverb este artistic, e metaforic. Auzi? Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului este la, e la stânga lui. Păi da, inima nu e la stânga. Ce crezi că Solomon n-a văzut și el, știu, o autopsie? Probabil că în câmpul de luptă au fost foarte mulți sau, desigur, unii cu pieptul despicat și a știut, toată lumea știe unde e inima, măcar că ai tăiat-o, știu, un animal, un porc, nu mâncau porc evrei, pentru că ei respectau legea pe care Dumnezeu le-a dat-o spre sănătatea lor, dar un vițel, o oaie, sigur că știa. Și aici nu se referă la, știu eu, locul anatomic, ci este vorba de bine și rău. Adică dreapta, auzi? De unde vine cuvântul dreapta? De la ceea ce este drept. De unde vine stânga? Fii atent, de la strâmb, strâmba. Și a devenit din strâmba stânga. Deci, dreapta și strâmba. Și atunci înțelegi de ce spune că inima înțeleptului se orientează. Nu trăiește binele, se orientează după ceea ce este moral drept. Pe când înțeleptul are o pasiune, o sensibilitate pentru căile strâmbe. Sunt acele scurtături. Ei, de ce să ascult? Mai merg să-mi iau abonament pentru autobuz. Urc acolo direct și nu mă prinde nimeni. Ei bine, nu-l prinde. Dar s-a întâmplat ceva în mintea lui. Precedentul. Iar cei care se joacă cu precedentele, totdeauna, mai devreme sau mai târziu, ajung să culeagă neînțelepciunea sau nebunia lor. Aș vrea acum să lăsăm cele trei categorii, și anume înțeleptul, prostul și nebunul, iar tu când vei studia Cartea Proverbelor sau Înțelepciunea Eclesiastului, vei regăsi aceste trei puncte, spun eu, polare, sunt trei poli, să spunem noi, și ar fi bine ca să ți le aplici ție. Aș vrea să facem un pas mai departe, să discutăm nu despre oameni, ci despre situații, despre recomandări, despre sfaturi înțelepte. Să știi că atunci când Solomon a scris Eclesiastul, de exemplu, și acolo foarte multe din adagiile, din maximile lui, cele mai prețioase sunt în cartea Eclesiastul, dar și în Proverbe. Eu nu cred că Proverbele le-a scris Solomon în tinerețe. Nu. Le-a tot adunat el, le-au adunat alții și cel care le-a pus împreună a fost cărturarul Ezra. Dar am intrat deja prea departe. Ne întoarcem la Solomon. Uite ce scrie în Proverbe 26:12. Dacă vezi un om care, ce? Completează tu, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Care este acel ceva? Un om care, ce? Care probabil se joacă cu focul. E rău să angajezi un om care în mod deliberat are plăcerea să comită teste, experiențe noi pe un teren interzis. Dacă vezi un om care sfidează pe ceilalți sau un om care aleargă după bani, un om care caută doar profitul, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Totuși, ascultă ce spune Solomon. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Și stai și te gândești. Adică, a te crede înțelept, în ce constă pericolul acestei atitudini? Atunci când eu mă cred înțelept, cred că nu poate exista vreo situație, vreo circumstanță care să mă pună în dificultate. A, știu. Băiatule, e frig afară, puneți geaca. Nu, mamă, știu, da. Și vine bolnav. El se crede înțelept și nu primește sfaturi, că știe. Am avut o discuție cu unul dintre mentorii mei, când eram la începutul credinței. Și el mi-a spus ceva. Există oameni docți. Un om doct care are o viziune amplă. Există semi-docții care cred că știu cât cel doct și se păcălește. Dar există și o a treia categorie, să nu râzi, se cheamă sferti docți. Ăștia sunt cei care înfruntă pe toți, se cred mai înțelepți decât Solomon, mai înțelept decât Socrate. Socrate a fost un filozof, mentorul lui Platon, a fost și a avut mai mulți ucenici, dar Platon e cel mai răsărit. Iar Platon, în dialogurile lui, îl are ca personaj principal pe Socrate. Când eram și eu adolescent sau în prima tinerețe, aș vrut să cunosc despre el și am citit un volum de dialoguri ale lui Socrate. Despre Socrate se spunea că este cel mai înțelept om din lume. Și Socrate a spus, ce s-a zis? Că tu ești culmea înțelepciunii. Și zice, da, sunt. Și ceilalți ucenici au spus, ei, îți dai seama ce maestru avem noi. Și l-a adăugat, eu sunt cel mai înțelept om pentru că nu știu nimic. Mă uimește această, nu-i modestie, dragilor, e doar cunoașterea de sine însuți. Și am să-ți explic ceva simplu. Când știi puțin, asta e tot ce știu eu, circumferința a ceea ce știu este mică. Cu cât crește informația, cu atât circumferința cu necunoscutul crește și cu cât devin mai informat, cu atât îmi dau seama cât de multe lucruri, mult mai multe, nu le cunosc. Și aici este atitudinea celui doct. Cel doct e smerit. El știe cât de multe lucruri nu știe. Am vorbit cu un mare fizician și îmi spune, ce știm? Nu știm nimic. Cum nu știi? Ce e aia? Câmp electromagnetic. Ce e gravitația? Ai, nu că efectul, dar ce e ea? Cum se explică? Ci că curentul nord electron. Prostie. Cum adică nord electron? Aș putea discuta, de exemplu, un neurolog spune, noi avem atât de puțină informație despre creier, despre, de exemplu, oamenii nu știu cum se poate regenera capacitatea de a scoate din arhiva de informații memoria, să scoți ceva. Când ajunge la o anumită vârstă, cum îi zice, e acolo, dar nu mai poți să-l scoți. Și oamenii, medicii, nu știu care e mecanismul reactivării informației pe măsură ce omul îmbătrânește. Cunoaștem atât de puțin, iar cu cât cunoști mai mult, cu atât ești mai smerit. Bun, tare m-aș bucura eu să nu fiu găsit nici sfertidoct, cine sunt eu, nici semidoct, să fiu doar smerit cât de mult nu știu. Un alt aspect. Proverbe 29:25. Ceva ce este o cursă pentru om, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Foarte interesant. Deci ceva creează în mine temeri. Ceva. Iar acum vreau să știu ce este acest ceva care mă face să fiu temător. În schimb, cine se încrede în Dumnezeu n-are de ce să se teamă. Poți să-mi spui ce este acest ceva care produce frică și teamă? Ia uite-te. Frica de oameni este o cursă. Dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Ce este frica de oameni? Uite, imaginează-ți că ești în diferite situații. Vrei să fii admirat? Ești temător că te amenință lumea? Sau te temi de bârfe? Sau vrei să câștigi, știu, simpatia oamenilor? Sau râvnești spre o platformă a bogăției care să te facă pe tine cineva? Chiar dacă le-ai avea pe toate, dependența de oameni, a te uita la chipul lor, a cere aprobarea lor, te duce întotdeauna în cele mai proaste condiții. Am avut un coleg pastor, deștept băiat, deștept, nu mai e, e în neființă. E bine, acest pastor, care era foarte inteligent, avea o singură slăbiciune, să placă și unuia să pleacă și celuilalt. Și interesant că erau partide care disputau o problemă și erau în tensiune. Iar acesta nu știa cum să rezolve în așa fel încât să placă și unea, să placă și altuia. Și amândouă partidele îl disprețuiau. Nu te uita la oameni. Cine are principii, iar principiile decurg din cuvântul lui Dumnezeu, cine are principii, acela stă sigur. Și acela nu are nevoie de aprobarea oamenilor, ci a primit confirmare, aprobare de la Dumnezeu. Să știi că eu am fost un tip slab, fricos. Și a băgat în mine mama mea drăguță frica, pentru că ea a avut o viață grea, în fine. Și era foarte fricoasă și a introdus în noi această reacție de neputință, de teamă. Iar de când am cunoscut pe Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, nu sunt tămăduit de tot, dar sunt tot mai vindecat. Mă apropii de starea pe care mi-aș dori să o am, să nu mă tem de oameni. Nu pot spune că am biruit, că uneori mă mai uit la oameni și nu e bine. Un alt text, Proverbe 4:23. Păzește-ți ce? Mai mult decât orice, căci din ea ieți izvoarele vieții. Eu știu, spune copilul, banii. Păzește-ți banii. Sau păzește-ți cazierul, imaginea ta publică. Nu cumva să ai vreo condamnare, că atunci e bai. Vreau să zic că ce să-ți păzești? Din ce ies izvoarele vieții? Dintr-un nume bun? Sau din, ce să spun eu, din realizări, succesele tale? Fals. Solomon ne descoperă. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și acum totuși mă întreb, cum adică inima? Vorbisem cu altă ocazie că omul preponderent este o ființă emoțională, nu rațională. De ce cumperi haina asta? Că îmi place, cum îmi vine mie. De ce ți-ai această mașină? Că îmi place. Vă să zic că argumentul este inima, emoționalul, sentimentele. Ei, ca partener de viață, un bărbat sau o femeie, știi că s-a zis că nu e cum ar trebui, dar îți place și atunci faci concesii. E adevărat că din inimă ies izvoarele vieții. Și aș vrea să dezvolt puțin. Poate am mai vorbit vreodată. Tu știi că omul, ca să facă ceva, are nevoie de o motivație. Iar cuvântul motivație vine din latinescul moto movere, a mișca, de acolo motor. Și motivația înseamnă că pe mine mă pune în mișcare. Atenție! Toate motivațiile sunt de natură emoțională. Chiar și cuvântul emoto, emoție, e tot mișcare. Ex mă scoate, moto mă pune în mișcare. Doar emoțiile. Și cred că din inimă ies izvoarele vieții, dar cuvântul porunca spune păzește-ți. Când spune păzește-ți, se referă la rolul de discernământ, de filtru a ceea ce este din inimă. Eu sunt bărbat, sunt sănătos, sunt căsătorit de aproape 50 de ani, mai am 2 ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi ajunge și acolo. Numai că crezi că n-au fost multe sirene și apeluri spre, știu eu, alte relații. Eu sunt slab și spuneam zilele trecute soției că dacă n-ar fi fost Dumnezeu, tot ce este de valoare pentru mine, comoara mea, atunci cred că aș fi fost un om stricat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că e mai tare ca mine. Și mi-a dat discernământul și motivația dragostei de Dumnezeu și dragostei de soția mea ca să spun stop. Nu, nu. Ei, păzește-ți inima. De aici ies izvoarele. Privește, de exemplu, imaginează-ți un cal și un călăreț. Păi forța motrice, calul, el mă duce. El este cel care, știu, îmi dă utilitatea. Numai că eu am ceva. Am frâul în mână, volanul, iar volanul aparține minții, aparține discernământului, știu, caracterului moral, să zic așa. Hai să mai citim încă un proverb, pentru că timpul nostru e foarte necruțător. Proverbe 5:22. Cel rău este prins în ce? Și este apucat de legăturile păcatului lui. Ce anume îl prinde? Care e polițaiul care îl prinde și dă nana celui rău? Fii atent, bombă. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui. Uimitor. Adică nelegiuirea mea e însăși pedeapsa mea care mă prinde, mă face deținut pușcăriașul lui. Hai să-ți dau un exemplu foarte important. Se spune în anatomie că singurul organ care se schimbă pe sine, deci ficatul, inima, nu se schimbă, bă, se dilată, dar nu se schimbă. Nu schimbă morfologic structura. Singurul organ care se schimbă pe sine este creierul. Și am aici trei ipostaze. Și aș vrea să te uiți la prima ipostază. Și anume, ăsta e creierul tău la RMN. În engleză, acolo am lăsat și textul. Iată o a doua ipostază. Un om care s-a jucat cu heroina. Ce se întâmplă cu creierul? Vezi niște goluri, niște modificări dezastruoase. Și acum fii pregătit pentru cea mai uluitoare imagine. Pornografia. A? Place, dar te omoară. Pornografia îți modifică creierul morfologic mult mai cumplit decât heroina, care e mai tare decât cocaina, care e mai tare decât iarba. Dragule, intri pe un făgaș al nelegiuirii, te face rob și spun, rar pot să scape oamenii din această capcană. Ei bine, dragule, ne aflăm la final. Ah, cunoaște-te pe tine însuți, așa am început noi tema. Dacă noi am vrea să ne cunoaștem pe noi privind doar la noi, n-am avea nicio șansă să știm cine suntem. Dacă ne-am uitat doar la oameni, am putea să descoperim imagini false, distorsionate, fie spre bine, spre mândrie, fie spre, știu eu, umilire, dispreț pe care oamenii ne-o reflectă. Din fericire, avem Cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine se uită în Cuvântul lui Dumnezeu, se vede în lumina aceluia care ne vede așa cum suntem, dar care după ce ne arată un tablou, o radiografie gravă, spune, iată medicamentul, înghite-l și te vei face înțelept. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și aș vrea să ne bucurăm de pacea și de optimismul pe care o dă înțelepciunea divină. Pe curând!